Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, já vás opět vítám, vážení posluchači, při novém týdnu. Aha, teď mi tady zase píše. Restartování, nějaký ty počítače nemají chybu. Při novém týdnu a máme
já
to...
Já nic nevidím.
Nevidíš se zatím. Tak počkej, tak já to ještě udělám takto. Tak a už byste se měli vidět oba dva.
Teďka
tak výborně, vidím. Výborně. Tak při novém týdnu v pondělí zase po jistém nastavování všeho. Místo toho Skypeu je to prostě, vždycky si musím postěžovat, protože to opravdu je neuvěřitelný, co to dělá, ale to je jedno. Při novém týdnu dnešní pořad opět s Jardou Chvátelem a s Jendou Sýkorou, v seriálu absolutně neuvěřitelné. Téma už je 10. část. Místa síly a energetické portály planety Země. 10. část dneska už. Takže pokud nechcete někdo říct něco ještě jiného na úvod, z Jendo máš něco, nebo Jardo, něco na úvod, něco zajímavého?
Já bych rád pozdravil v tomto pozdravu. Pozdní večeru bych pozdravil naše hosty, tedy respektive naše posluchače. Chtěl bych pozdravit mého dlouhodobého hosta a přítele Zdenka. A také bych chtěl pozdravit mého prehistorického přítele Pavlíka.
Ty mají dneska veselou, Jardo, koukám, ano.
Rozšafnou,
jasně.
My se známe, Pavlíku, už jak dlouho?
No, já bych řekl skoro 20 let už to bude.
No, tak vidíš. No. To už je bude. Prehistorie, to už je pravěk.
To je pravda, ano. To je pravda.
No, vidíš.
No, dobrý, tak.
Jo, tak.
Takže ještě dáme teda prostor taky z Jendovi, ten taky ještě nepozdravil posluchače a on se nám pěkně tady
já akorát... Já mám takový dojem, že Zdenda zmizel ze scény.
Zdenda zmizel ze scény akorát, když měl pozdravit. Zdendo, no, už jsi tam? Jo, už je tam znova. Zdendo, slyšíš nás?
Já jsem tady. Tak
ty jsi tam jenom udělal
nějak. Já jsem měl špatný totiž ten příjem, takže teďka vás slyším, ale předpokládám, že Jarda mě zdravil a zdravil posluchače.
Ano, přesně tak.
Tedy. A předpokládám, že jsi taky připíjel čiši na zdraví asi posluchačům.
Ještě ne.
Takže ne. Ještě ne. Aha. Takže čiši připíš, dobře. Já teda připím teda čiši čaje tady, co mám.
Ano.
Když se podíváte, tak tady mám tady nějaké egyptské symboly, takovou čiši pěkně.
Ono to pěkně takže, vyklíčuje všechno,
zdravím,
dobrý.
Zdravím samozřejmě svého kamaráda Jardu, tebe Pavlíku taky zdravím a zdravím posluchače a posílám jim obrovské množství lásky a pozitivní energie při tomto krásném večeru.
Ano.
No ty zdravíš čiši čaje, vidíš to, já zdravím tak přízemně čiši Radegastu,
ano, Radegastu. Jardo, to od tebe
no,
vidím.
No, ty máš tu výhodu, Jardo, protože tady bohužel ten velice chutný mok českého piva mi tady v Egyptě chybí. Tady je sice pivo, ale to pivo bych řekl, že je trošku horší kvality. Oni tam dolévají alkohol, takže když tady se dá koupit maximálně nějaké pivo s nějakým dolitým alkoholem 10% nebo 15% alkoholu. Takže když si dáte takové půl litr piva 15% alkoholu, tak vám to stačí na celý měsíc.
To jo.
A tam plzničku tam nemají aspoň v Egyptě? Neříkej, že tam nemají plzničku?
Ne.
Smí se tam vůbec, smí se vůbec alkohol tam?
Tady jsou speciální obchody, kde si můžeš koupit alkohol, kde koupíš pivo, víno a tvrdý alkohol. ale řekl bych, že ta kvalita toho alkoholu je na velmi, velmi nízké úrovni, protože se prodává tedy mnoho lahví v plastových lahvích, whisky a takové zvláštní moky bych řekl, takže já jsem měl možnost to pochopitelně, když tak jezdíte do těch, i předtím, když člověk jezdí do těch hotelů all inclusive, takže to určitě všichni ti, co byli různě v Egyptě, v hotelích to znají, že ten alkohol není moc kvalitní, takže si to vždycky člověk tam míchá nějakým tonikem nebo nějakou kolou, nači samozřejmě je rychleji opilý, protože to samozřejmě ten cukr, když se to smíchá s těma bublinkama, tak to jde do hlavy mnohem rychleji. Takže ale mi to nevadí, já zase nějaký takový pivo bych si dal, ale bohužel pivo tady jako není. No. Takže...
Dobře.
No, ono, pít pivo není, to je podle toho, v jakém světovém regionu se nacházíš, protože kdysi, už je to pár let dozadu, jeden můj známý si koupil v jisté asijské zemi dvě plechovky piva, no a oni mu je dali do takového neprůhledného prostě pytlíku, takový jako ten, a on šel na hotel a nevydržel to, protože bylo teplo, tak si tam se sednul na lavičku, položil si to vedle sebe a otevřel si tam, vyndal si tu plechovku, otevřel si tam tu jednu plechovku a začali tam popíjet. No a záhy byl zmrzkán, protože ho objevili tam strážci pořádku a výsledkem bylo, že byl zmrzkán. No, takže on říká, jo, tak to
tak
jsem si dal.
Jasně,
tak, no. Proto tak jsem se ptal, jestli v Egyptě není stejný problém, no tak snad ne.
Nebyl jsi zmrzkán, doufám.
No tak,
po tom pivu
já jsem, když jsem si to pivo tedy koupil a bylo studené, tak jsem se, já chtěl jsem si ho fakt teda trošku napít, takže se přiznám, že jsem hledal nějaké místo mezi keři a ještě jsem tu plechovku držel v tom papírovém pytlíku, aby si každý myslel, že piju pochopitelně Pepsi Colu. Aha. Což teda každý občan Egyptské republiky samozřejmě si to myslel, protože co bych jiného mohl pít, když jsem tam někde seděl na bobku mezi keři. Takže jako v pohodě to dopadlo, žádná policie mě nechytla, já jsem se teda v klidu mohl dát doušek nazvu to tedy pivem se míchaným s nějakým silným alkoholem. No a potom mě i ten held stačil, protože to slunce 40-stupňové, když potom jsem šel domů, tak to mi skutečně zavařilo hlavu.
Dobrá,
Zdenku, to bys tam, měl bys tam najít někde v pyramidě temnej koutek, skrýš a tam chodit popíjet alkoholické nápoje do té pyramidy, tam, do té skrýše, tam bys to mohl schovávat, mohl bys tam být schovaný, tam je chládek vevnitř, byl bys v chládku, hele, no, jako co by ti chybělo, hele.
No, to pivo. Ale víš co, já to jako podívej, já ti to plánuji, Jardo, protože já už mám takový plán, když teďka pojedu do Káhiry, tak snad seženu někde tedy nějaké lidi, nebo přijedete nějaký sponzor, protože do té Osirisovy šachty bych se rád jako dostala, tam těch úrovní je kolem 20, takže bych si mohl ty lahve toho piva poskládat do každé úrovně a čím bych šel asi níž, tak by to pivo trošku chladnější teda.
No, přesně.
Takže to předpokládám, že ty další lidé, kteří dostávají to povolení toho vstupu po tom bakšiši trošku drahším, tak se pokládám, že by mi ho tam potom vypili, jo, jako takže.
Ale tak bys tam mohl dát
maximálně bych to musel chladit v tom jezeru, teda. V tom jezeru
bych to mohl chladit, Na ty plechovky toho piva bys potom mohl dát takový certifikát chlazeno v Osirisově hrobce, hele. Kamaráde, to by se kupovalo potom. Pivo chlazené v Osirisově.
Člověče, tohle to by byl tahák. No já se to by byl tahák, aby to pivo by vydrželo 100 let, více než víno teda jako.
To by byl komerční tahák. Tak bys to pivo mohl z Egypta vyvážet do České republiky, hele, a tady by ti utrhly ruce, hele, takový pivo chlazený v Osirisově hrobce,
hele.
To by se
potom nemuselo chladit, já to myslíš, jako, že jednou schlazen, tak už by vydrželo furt.
No pokud je v Osirisově hrobce chlazený, tak to je speciální chlazení, takzvaná Osirisovka, chlazení prostřednictvím Osirisovky, a to už je
nachlazený na furt.
To už je jasný. Jako.
Tak to je úplně geniální.
No tak jako tak to si myslím, že skutečně jako s tou Osirisovou 15, tady 15%, to bych jako v Česku teda uspěl, jako to si myslím, že
no,
to by bylo dobré, no.
To bys byl balíku za chvilku.
Tak jo. Pánové, tak dobrý, no. To jsme
něco dělat.
To jsme se hezky rozpovídali. Dobře. A teď musíme už asi do toho. Já, jestli teda no, dovolíte tak ještě, tak já, je to zase tady nějak se šouplodím.
Ty to se mnou hýbeš, já teda no, tady já jako s tebou, normálně nahoru, s tebou hejbu, dolů, já tu lítám, čověče.
Normálně s tebou hejbu, jako protože to jsou věci, no tak.
Gravitace nefunguje.
Gravitace nefunguje.
Já
ne,
se
dobrý.
Cítím jak Mr. Bean, hele, Pavliku. Jako Mr. Bean na té židli, jako nahoru, dolů, jako v tom filmu, to, no, jako, to je dobrý teda.
Takový utopený, já to potom popravím. Co jsem ještě chtěl, protože se celkem úspěšně rozjela ta tvá kniha, Tajemství Paříže, tak zapomenutá, tak já ještě ukážu, kde je možný ji koupit, a potom k tomu ještě řekneš to, kdy bude ten dodatek, jestli už teda bude, a to je asi tak všechno, ale nejdřív ji ukážu, samozřejmě. Takže na tom www.mezi.cz si najdete knihy PDF a audio. A tady si potom můžete vybrat knihy, buď teda od Oldy Lukáše, tady vidíme jedny od Oldy Lukáše, anebo tadyhle k autorovi, kterýho tu máme teď jako hosta, kterým je teda Zdeněk Sýkora. Takže ke knize Zdeňka Sýkory, tady si na to kliknete, tady vám vyskočí jeho portrét krásný a kniha audio v formě Neodhalené tajemství Paříže. Můžete si to tady objednat potom tady dole. Tady objednávám knihu a už to frčí. Tak a Zdendo, a teďko, jestli ještě dovolíš, Jardo, tak Zdendo řekne, jak to dopadlo už s tím dodatkem, co tam k tomu mělo být, protože myslím, že to tam bylo tým posluchačům, kteří si to koupili, už slíbeno, že to bude dodáno ten zbytek. Jak to s tím vypadá, Zdendo?
Takže já už to mám skoro dopsané, mám dopsané dvě dlouhé kapitoly, takže ta kniha bude asi za několik dnů dopsaná, takže ještě potom to dám Jardovi, takže já předpokládám, že tak, jak se k tomu Jarda dostane, takže by to ti posluchači mohli dostat. Předpokládám, no, přesně tak. Ale ještě jsem chtěl upozornit posluchače, když se podívají na moje stránky www.mysteriummundi.com, tak tam najdou dole, mám kapitolu zdarma, nové audioknížky, která se jmenuje Tajemná síla slovanských amuletů. Mm-hmm. Takže ta kniha tam je, audiokniha, je to 40 minut, první část, takže dolů úplně, když pojedeš, mělo by to tam být úplně dole. Ano, tady, tam, jak je ten znak. Ne, ještě
nahoru. Ale to nejde, je nahoru teda.
Aha. No a stop, tam jak je, a vlevo, ano, vlevo ano. Tady, jak se podíváte, tak tady vidíte Tajemná síla slovanských amuletů. Je to velice zajímavá věc, co se týče o slovanských amuletech, myslím, že vás to zaujme. A kdo tu knížku nebo jednu kapitolu z téhleté knížky chce, tak ji dostane zdarma, ovšem mi musí napsat na e-mail, takže instrukce jsou na stránce, takže se můžete tam podívat a napsat mi e-mail a já vám tuhletu část té audioknížky pošlu zdarma. Je to velmi, velmi zajímavé. Už to někteří lidé dostali, nebo jedna paní se mi to posílal, velmi se jí to líbilo, takže to doporučuju. A ještě jenom takovou další krátkou událost. Událost, kterou chci říct, tak jak jsem hovořil o tom, že se mě na to taky lidi ptají, co se týče toho Egypta, tak bohužel samozřejmě v Egyptě je horko, takže samozřejmě ty semináře v Egyptě se posouvají, ale připravil jsem, přátelé, pro vás od 5. července až do 23. srpna každou sobotu online letní akademii egyptských mysterií.
Ano,
to kde tam se můžete skutečně těšit na velmi, velmi zajímavé přednášky, které například Brána první, zákon kosmické rezonance a programování reality, nebo Brána druhá, Panteon bohů, inženýři vědomí a strážci hvězdných bran, nebo Brána třetí, rezonanční stroje a portály pro komunikaci s vyššími světy. A tak dále. Takže je tam těch lekcie 8, myslím si, že pro ty lidi, kteří chtěli do Egypta, ale vzhledem k tomu, že bylo horko, tak si myslím, že to je velice taková dobrá náhrada, že lidé budou potěšení. Někteří si to už objednali, takže jim za to velice chci poděkovat a velice, velice zajímavá věc. A nový seminář zdarma, který se budu mít ve středu, chraňte se proti nebezpečné zelené energii. No ano. A potom další ještě dva zajímavé semináře. Tajemství kletby faraonu odhaleno, protože to jsou skutečně nové záležitosti, které se týkají odhalených záležitostí, jak vlastně všichni ti lidé, kteří odhalili hrob Tutanchamona, jak skutečně zemřeli a proč zemřeli. A nakonec trilogie, velice zajímavá, Isaac Newton, ikona vědy, nebo tajný mák, okultista a heretik. Takže to jsou tři díly, velice zajímavé věci. Já jsem to studoval stovky hodin, studoval jsem jeho latinské spisy, které psal, a můžu říct, že jsou to objevné věci, protože to se nikdy ani v dokumentu nedozvíte, to, co jsem proštudoval a co vám předložím, co se týká právě jeho okultismu a jeho dalších věcí, o kterých psal. Takže tohle to je všechno, to jsem vám chtěl jenom říct tady na začátek a už prostě tady předávám slovo Jardovi, aby se mohl dostat.
Ještě mě,
ke slovu.
Já ještě musím opravdu,
jo, Pavlíku,
ještě musím jedno říct, já se omlouvám, ale ještě musím říct jednu pozvánku, protože už teď vo víkendu bude akce na Paloučku, věřím, že to ještě nějak doklepeme tam, takže 21. června, to je v sobotu teď, koukněte se na to opět, mezi svými, když se kouknete www.mezi-svými.cz, tak už tam vidíte, jak vám to ukazuju, že 21. června oficiálně zahájíme letní prázdninové víkendy mezi svými, ano, ale zároveň se musím přiznat, že už zase jsem měl ty narozeniny teďko v sobotu, zároveň s Trumpem, jak vždycky říkám, a právě teď tento víkend oslavíme ty mé narozeniny a vůbec všechno tam samozřejmě. Možná bychom tak mohli trochu i udělat setkání svobodného vysílače. Prostě toto je pozvánka pro všechny, kteří se chtí přijet zkouknout na Palouček. Má být hezký počasí, má být takový horko, jako bylo teď v neděli, ale má tam být úplně příjemných 25 stupňů, jak slibujou. Takže koukněte se sem na to www.mezi-svými.cz, tam jsou akce, novinky a tady to všechno je. A moc bych vás poprosil, pokud budete chtít přijet, přihlašte se tam, abychom věděli, jak zase co nakoupit, aby jsme věděli, aby zase nedošlo pivo nebo něco takového. Takže přihlašte se a přijďte, moc se na vás těšíme. Tak a to už je všechno. Jardo, ty asi už nic nemáš, nebo ještě taky něco, jsi si chtěl taky na něco?
Já už vůbec nic nemám. Já už jsem tady.
Dobře, tak v tu chvíli, hele, máme tady 20 minut za sebou, tak jsme tam trochu lidi taky někam pozvali a něco nabídli. Tak a teď už to bude o dnešní části seriálu Místa síly a energetické portály Planeta Země. Je to 433. díl, už s tebou, Jardo, to je krásný, a teď už asi nějakých 60 nebo 50 dílů, myslím, už i se Zdendou. A my můžeme tím pádem začít. Takže, Jardo, je to na tobě teď. Teď už máš slovo. Prosím.
A nechce začít Zdenek?
To asi by dost dobře nešlo, protože Zenda neví, o čem ty vlastně chceš hovořit. Takže to rozveď, nejdřív to rozveď a Zenda na to vždycky reaguje. Prosím.
Dobře.
Tak.
Takže podíváme se na sedm mudrců, nebo princip sedmi mudrců. Mhm. Ty tam, prosím tě, pěkně, Pavlíku, dej fotku.
Číslo dvě.
To je Sochy Moai. Tak hodný.
No tak to já nevím, která to je.
Tak pokračujeme.
Je to tohleto?
Ano.
Tak jsem se trefil, tak to už je číslo 3. Dobrý, tak jo.
Tak, v podstatě, když se podíváme na současnou realitu, nebo na ne na současnou realitu, ale na principy reality, tedy v tom 3D prostředí, tak v podstatě zjistíme, že existují v tom ekosystému planetárním našem jakési pětiúhelníkové nebo pětistupňové cykly s ohledem teda na naši planetu a její organismy. První stupeň je zrození, druhý stupeň je růst, třetí stupeň je asimilace, čtvrtý stupeň je oplození a pátý stupeň je znovuzrození. Asi tak bychom to mohli nazvat znovuzrození. A cyklus se začíná opakovat. A v podstatě tady tyto cykly jsou univerzální, to znamená jsou principiální a platí i pro lidskou civilizaci, respektive pro jednotlivé kultury, které tu byly a už nejsou, které aktuálně jsou v inkarnaci, to znamená aktuálně jsou aktivní, a kultury, které teprve No a tady s tímhle existuje, nebo koexistuje princip, takzvaný princip sedmi mudrců, což je poměrně velice zajímavá záležitost. Souvisí s tím i energetická místa, známá jako omfalost. Jako příklad můžeme uvést místo takzvané Chrámové hory v Jeruzalémě s původním názvem Ail na Miren, tedy Chrámová hora. Můžeme do této kategorie omfalos z energetických svěčných míst, které se podílely na revitalizaci různorodých kultur, tak samozřejmě můžeme zmínit i Irsko, to je jako oblast Irska. Stejně tak můžeme zmínit Arunachalu a mnoho dalších starověkých, respektive pravěkých kopců, respektive mohyl světa. Když se podíváme do Purán, Purány určitě všichni znáte, tak Purány se zmíní o tom, jak sedm mudrců naštívilo po potopě Arunachalu, aby shromáždili a zároveň i rozptýlili, to znamená jako roznesli do všech světových stran, jistá vědění, A tady ten příběh je principiální, protože on se v podstatě analogicky opakuje zase v různých jiných částech našeho světa. Severoindické tradice hovoří o tom, že mýtická postava zvaná Manu a sedm mudrců se uchýlilo do Himalájí v průběhu velké potopy a po potopě se systematicky pustili do obnovy oblasti, regionu, geografické oblasti mezi Indem, mezi řekou Indus a Gangou. Přičemž učili a edukovali obyvatelstvo tématy, které byly a jsou součástí takzvaných véd. Ano, zase co jsou védy, to asi zase všichni velice dobře víte. V Sumeru, konkrétně v Sumeru, v oblasti Sumeru, tady těchto sedm mudrců pomáhalo, bylo velice aktivních při obnově určité konkrétní specifické oblasti, která v té historiografii nese jméno Apkalu. Apkalu. Já bych tě poprosil o další obrázek. Pavle, jakmile se tam nasune ten další obrázek, doufám, že se ti to podaří výborně. No a tady to geografické a ta geografická oblast Sumeru, nesoucí název Apkalu, vlastně ten výraz Apkalu je synchronní s označením tady pro těch sedm s označením tady těchto sedmi mudrců. To znamená, každý z těchto mudrců nese označení první Apkalu, druhý Apkalu, třetí Apkalu, čtvrtý Apkalu, až pátý Apkalu. A tady na tom obrázku je tedy jeden tady z těch Apkalů. Je to velice známý, je to velice známé vyobrazení, velice známá plastika, která se stala postupně předmětem rozsáhlých diskuzí, jak mezi laickou veřejností, tak mezi odbornými skupinami, mezi badateli. Jednak součástí té, nebo předmětem té diskuze bylo to křídlaté na pozadí, ta křídlatá architektura, která může být součástí tělesné integrity toho konkrétního uvozovek dám Apkalu. A další tématem k diskuzi byla ten předmět, který ten Apkalu drží v levé ruce, který vypadá jako taková kabelka nebo takový košík. Tam jsou diskuze dodnes kolem toho, teda velice intenzivní. A samozřejmě třetím tématem byla diskuze kolem toho, co drží ten člověk v té pravé ruce. Že ta jeho pravá ruka je v takovém velice zvláštním postavení, v takové velice zvláštní figuře. A v té ruce drží něco špičatého, ono to vypadá jako nábojnice, nebo takové malé torpédo, nebo takové torpédko špičaté, které je namířené směrem dopředu. To je jen tak jako pro vaši úvahu, abyste měli nad čím přemýšlet. Jo? Velice známé vyobrazení, velice známá plastika. Když se podíváme v principu těch sedmi mudrců, podíváme za oceán, za Atlantský oceán, podíváme se do Jižní Ameriky, do oblasti And, tak samozřejmě i historiografie And popisuje stavitele megalitických památek, moudré, velice učené stavitele, velice učené individuality s vysokým IQ, mezi které patřila skupina, z tomu nazva skupina nebo určitá komunita, zvaná Huari. A komunita Huari je ohromně zajímavá, protože ona v podstatě je reprezentována rasou vousatých obrů s bílou kůží. Přičemž tady tyto vousatý obři s bílou kůží, s bílými vlasy, je principiální záležitost a setkáváme se s nimi v podstatě také v mnoha různých jiných regionech našeho světa. Ve skutečnosti tu máme ale dvě platformy. Tou první platformou jsou tedy ti huary, obři, nebo vysoké, velmi vysoké bytosti s bílou pokožkou, s bílými vlasy. A druhou skupinu tvoří také vysocí jedinci, humanoidní vysocí jedinci, ale se zrzavými vlasy. S vlasy, které byly natolik zrzavé, že přecházely až do měděného odstínu. A takovým tím často prezentovaným a typizovaným představitelem tady této druhé skupiny je Viracocha, který se mimochodem v jisté fázi své inkarnace tady na této planetě pohyboval kolem jezera Titicaca a mimo jiné navštívil jak sluneční, tak měsíční ostrov v kontextu tady s tím jezerem Titicaca. Další velice zajímavá skutečnost s principem sedmi mudrců je faktor záření, respektive faktor vyzařovaného světla, neboli tito jedinci prý údajně vyzařovali světelnou aureolu, která obklopovala jejich tělo, s tím, že ta nejjasnější část této aureoly se nacházela od hrudníku výše, to znamená zhruba od srdeční čakry výš až k temeni hlavy. A tady těchto sedm zářivých mudrců, zase hovoříme o čísle sedm, mimo jiné na tom jihoamerickém kontinentu bylo aktivní i v rámci komplexu Tiwanaku. Ano. Čili údajně stáli u jaksi naplánování a následné výstavby tady tohoto starověkého komplexu. Ale těch příběhů je celá řada. Dokonce se tady s těmito huary setkáváme i v Austrálii, na australském subkontinentu a tak dále a tak dále. Lze říci, že stejně jak o popolvuch už tady byla řeč, tak stejně jako popolvuch představuje ve své podstatě, troufám si tvrdit, jakousi ústní historii Májů, a to především Májů z kmene Kveče, tak i jiný materiál, který se nazývá Codex Vaticanus, věrně zaznamenává velmi staré ústní tradice Střední Ameriky. A když jsem studoval tady ten Codex Vaticanus, tak tam v jedné zajímavé pasáži se uvádí, že v takzvaném prvním věku, to je kód, určitý časový kód, v prvním věku existovaly v zemi, myslíme tím Mexiko, obří entity. A tyto obří entity, ono tam se píše o tom, že utekly jakoby před potopou, ale spíš bych řekl, že se skryly velice sofistikovaným způsobem, aby přečkali tady tuto kataklizmatickou prostě scenérii. Je zajímavé, že šlo o sedm jedinců, opět jsme u té sedmičky, ale tady jenom bych chtěl vložit tu informaci o tom, že ta sedmička, to neznamená, že nutně vždycky šlo o sedm jedinců, protože ta sedmička tady může hrát roli i ryze archetypální. To znamená číselný archetyp. Už jsme o tom hovořili o tom číselném archetypu, o těch číselných archetypech i před týdnem. Nicméně tady těch sedm obřích jedinců, kteří tedy se sofistikovaně skryli před potopou, záhy po tomto kataklizma nebo po této události, když vody opadly, tak odešli do místa zvané Cholula, nebo asi se to čte Cholula, a z toho důvodu, aby tam zachránili té Cholule, aby zachránili co nejvíce obyvatelstva. A aby toho nebylo málo, tak v té Cholule postavili, vybudovali věž, poměrně vysokou věž, a právě proto, aby ti jedinci se mohli schovat v té věži, jo, a vylézt v té věži do nějaké prostě potřebné výšky. Ono nejde o věž v klasickém slova smyslu, ale v podstatě spíše jde o věžovou architekturu, věžovitou architekturu v podobě pyramidální stavby, která v Cholule stojí do dnešních dob. K ní se váže taková poměrně zajímavá věc, a to, že na počest tady těchto sedmi mudrců na jejím vrcholu byl potom později vybudován kostel v španělském stylu. Prostě, jo, tady samozřejmě je potřeba zmínit vliv křesťanských misionářů a tak dále, kteří potom velice aktivně pracovali s tím domorodým obyvatelstvem. A zajímavé na tom je to, ještě pár vět, zajímavé na tom je to, že v podstatě se jedná o ta pyramida Cholule, o největší pyramidu, a můžeme se o tom přijít, víc třeba ty bosenské pyramidy a tak dále, ale prostě o největší pyramidu, jaká kdy byla na světě postavena, neboť její objem je výrazně větší, neřeknu vám to úplně přesně ty míry, ale je výrazně větší než objem Cheopsovy pyramidy v Gize. Jo? Velké pyramidy v Gize. V jazyce Nahuatl, což je jeden z domorodých jazyků v této oblasti, se tato pyramidová stavba nazývá Tlačihualtepetl. Tlačihualtepetl, což překladu znamená umělá hora, respektive umělá hora, uměle vybudovaná hora. Původně se ale jmenovala Achololán, což překladu znamená místo, kde voda padala z nebe. Místo, kde voda padala, velká voda, jako obrovské množství vody, padalo z nebe. Tak a končím teď a předávám slovo Zdenkovi nebo Pavlíkovi.
Jasně. Já jsem chtěl jenom, jak jsem mluvil o té stavbě, nemáme ji na dalším obrázku, neměl jsem ji tam dát? To takhle pustím, není to ono?
To je pyramida v Uxmálu.
Tak to není ono. To není pyramida v Uxmálu. Dobře, já myslím, že to není ono. Dobrý, tak Zdendo, prosím, můžeš navázat a pokračovat, jestli máš nějaké zajímavosti k tomu, určitě pokračuj.
Jo, víš co, hele, Jardo, prosím tě, já, teď otázka, možná nechceš pokračovat, protože ty mluvíš o sedmi mudrcích a předpokládám, že potom budeš mluvit i o těch jednotlivých místech, které s tím souvisí. Předpokládám taky, že budeš asi hovořit o těch daných archetypech těch sedmi mudrců, protože se vyskytují, ať už jsou to v Řecku nebo egyptsko-helénské spojení, co se týče těchto věcí před potopou. Tak nevím, jestli to nechceš třeba nějak spojit dohromady, to trošku více rozebrat, a já bych to potom spojil a skategorizoval bych to. Jak to vnímáš?
Já to mám spíše já to svůj výklad mám zaměřený na místa aktivit těch sedmi mudrců, čili já můžu dokončit to téma, tady toto, ještě chvilinku budu povídat, ano, a ty potom můžeš navázat povídáním jakoby o té charakteristice těch sedmi mudrců.
Tak prosím, jak jste se domluvili.
Jo, prosím. Dobře, tak.
Jo, ono to nějak dopadne. Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
To nedopadlo.
Jak říká vlastně Burian. Tak, tady tyto stavitele, ať už šlo o klasické stavitele, nebo o tady tu záhadnou principiální archetypální skupinu sedmi mudrců, pohybující se na různých místech, nebo po různých místech naší planety, tak v podstatě oni skutečně museli být nejen fyzicky, byly to obří bytosti, ale i intelektuálně, jak jsem už jsem naznačil, extrémně nadaní tyto lidé nebo tyto jedinci. A to z toho důvodu mimo jiné, že dokázali v podstatě věci, nad kterými by šla hlava kolem, lidově řečeno, i současným inženýrům. Neboť existují dochované popisy metodiky práce nebo ano, metodiky práce při výstavbě tedy těch některých pyramidových staveb. A v podstatě z těch metodik vyplývá, že používali techniky, které ve svém výsledku s ohledem tedy na klasické fyzikální zákony, tyto zákony dokonale ohýbaly. Tím chci říct, že prostě ty účinky těch technik se vymykaly klasickým poznatkům soudobé fyziky. Z pohledu prostého člověka by to taková aktivita mohla vypadat jako aktivita zázračná, nebo přinejmenším aktivita hluboce, tedy fascinující. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další fotografii.
Je to to?
Tak, díváme se na takzvanou kouzelníkovou nebo mágovou pyramidu v Uxmalu a podle zde nalezených původních, nechci říkat tiskopisů, ale písemných památek, které se podařilo poměrně velice dobře a velice kvalitně přeložit, tak tato pyramida byla vztyčená, to znamená byla vybudována v údobí mezi 18 až 26 hodinami. Za 18 až 26 hodin. Některé verze překladu hovoří o tom, že byla postavena za jedinou noc, nebo během jediné noci. A jiné překlady naznačují tam přesu přesnější mezi 16 až 26 hodinami s tím, že sedm mudrců pomocí specifických nástrojů produkovalo zvláštní vysoce intenzivní tóny, které se nacházely na okraji sluchového vnímání, akustického sluchového vnímání člověka. A ve chvíli, kdy tyto tóny začaly vytvářet akustickou symfonii, tak velice těžké kameny se začaly sami od sebe posouvat po zemi, jako kdyby je nějaká síla tahala, tlačila po zemi určitými konkrétními směry. A dokonce kameny, těžké mnoho tun, se ze země začaly zvedat, no, a plavat vzduchem na určitá místa stavby a takto stavba plynula extrémně rychle v designu, v kompozici, která byla předem těmito mudrci naplánována a stanovena. Pozoruhodné tady na tom je to, že interakce mezi akustickým fyzikálním fenoménem a schopností pohybovat velice těžkými hmotnými komponenty je známa i z jiných míst světa. Například z Tibetu, z Nepálu, z Číny, z Nového Zélandu, z Ruské federace v oblasti Irkutska, ale třeba i z oblasti Skandinávie, mám na mysli region kolem severního polárního kruhu, A z oblasti dnešní Kanady v kontextu s několika indiánskými kmeny, kteří obývali oblast kolem Hudsonova a Hudsonova zálivu. O čem to tedy je? Je to o tom, v tomto případě, že tu máme zcela evidentně popis, alespoň hrubý, čili základní, jakési metodiky, která je postavena na zvládnutí nebo na ovládnutí fyzikálních zákonitostí, které my neznáme, to znamená, které jsou nám neznámé, s účinky, které jsou taktéž velice přesně popsány v těchto různých písomnostech, které byly dochovány. A tato metodika byla celosvětově rozšířena. Čili musel tu být nějaký fenomén další, z jehož pomocí nebo za jehož asistence se tato tematika dostala do mnoha jiných oblastí kolem celého našeho světa a ti lidé se s tím naučili pracovat. Takže buď to se na to můžeme dívat z pohledu toho, že tu jsou nějací příchozivší inteligence, kteří naučili s touto technikou pracovat ti nejinteligentnější lidské jedince, kteří byli schopni to pobrat v hlavě, zase lidově řečeno, a tato neznámá inteligence takto cestovala po celém světě, navštěvovala různé regiony a v těchto regionech edukovala vlastně místní obyvatelstvo s výběrem těch vysoce inteligentních jedinců, které naučila tuto metodiku a oni ji potom aplikovali a případně předávali zase dál, například dalším generacím a tak podobně. To je jedna možnost. A pak je tu druhá možnost, že tato metodika vzešla z nějaké nadstandardně vyspělé skupiny lidských obyvatel v nějaké kultuře zde, v jednom nějakém regionu planety. A vzhledem k tomu, že jednotlivé kultury mezi sebou měly velice efektivní a fungující komunikační kanály na globální úrovni, tak prostřednictvím těchto komunikačních kanálů se tato metoda postupně rozšířila zase do dalších regionů a tak až, řekl bych, po celém světě. A určitě nezůstalo jenom u této techniky. Těch různých technik a metodik zarážející povahy v jejich efektech, v tom finálním jejich efektu, bylo určitě mnohem, mnohem více. Já si tady pamatuji na materiál, který jsem kdysi četl, byl to materiál jednoho univerzitního profesora, byl to profesor z Londýnské univerzity, který na přelomu 20. a 30. let cestoval po Tibetu a jeho původní jako záměr bylo, on to byl etnograf a jeho původním záměrem bylo vlastně studovat místní domorodé obyvatelstvo, učit se různým zvykům a studovat jejich filozofii, jejich systém víry a tak dále a potom o tom na univerzitě přednášet, případně napsat nějakou odbornou práci. Nakonec ale z toho víceméně sešlo, protože tady tento člověk se, jako náhody neexistují, se přimotal k pozoruhodnému rituálu, který v podstatě byl realizován skupinou několika desítek tibetských šamanů, se to zjednoduším, čili zasvěcených, kteří měli specifické nástroje, připomínající takové trouby, no, takové trubky velké, ne jakoby trubky, které jsou v Tibetu známé prostřednictvím své délky, několika metrové, ten typ ne, vypadaly trošičku jináč. A oni začali pískat na ty trubky, nebo na ty pištěly, nebo nevím, mám říct, a pískali a zdánlivě chaotický rytmus postupně přešel v harmonii akustickou. My bychom mohli říci, že vznikl svázovaný konjugát harmonický v té tónině a no prostě v produkci toho zvuku. A pak se začaly dít věci, kdy obrovský balvan, který se skutálel z nějakého svahu a zarazil se tam o něco, ale nebezpečí bylo, že on kdykoliv mohl spadnout dolů a prorazit tam prostě určité stavení, tak ten balvan se začal zvedat a oni ten balvan takhle krásně přenesli na zem a položili ho velice jemně prostě před sebe na zem. On z toho byl úplně hotový, prostě byl úplně z toho mimo sebe, ten profesor, a začal v tom dobrém slova smyslu jakoby naléhat a dorážet na ty mudrce nebo na ty zasecence, aby mu pověděli něco víc o té metodologii. A tak dlouho tam prostě jako na ně dorážel, až prostě oni už z toho, nechci říkat, aby se ho zbavili, ale tak nakonec teda, že jo. Takže mu to začali vysvětlovat. On to nejenže začal přepisovat do deníku přesně jako ty postupy a tak, ale dělal si i náčrtky konkrétní. No a nakonec toho vznikla taková velice zajímavá práce v terénu. No a on byl nadšený, protože říká, tak to bude bomba, teď tady s tím přijedu prostě na tu univerzitu, extrémně mě pochválí, jo, možná mi přidají na platu, jo, v uvozovce, a já o tom budu přednášet, napíšu o tom materiál a nějaký zajímavý, nějakou práci, nějaký paper, jo, a budu borec prostě a tak dále. No, jenomže Zdeněk už samozřejmě tuší, jak to dopadlo, slavně přiletěl zpátky na tu, nebo dostal se zpátky na tu univerzitu, teď běžel prostě za těmi svými nadřízenými tam, teď jim tam začal rozkládat široce divoce, čeho byl svědkem, že to je úplně neuvěřitelný, že to je naprosto úžasný, teď jim to tam začal ukazovat, ty náčrtky, toto. No a celá záležitost vzala tedy velmi rychle za své, protože první, co bylo, tak mu uzmuli všechen ten materiál. On bohužel si jakoby neudělal žádnou kopii, takže vlastně přišel o všechno. No a ten uzmutý materiál skončil někde v depozitu podle toho jiného pisatele, který vlastně na základě tady tohoto napsal prostě o tom takové povídání. No a tady ten nešťastný profesor prostě dopadl tak, že musel podepsat místo přísežný prohlášení, o tom nikde nebude hovořit, že, no a ještě aby o tom učil studenty, aby ještě o tom mluvil se studenty, to vůbec, jako v žádném případě. Nicméně on tedy dodržel tady toto prohlášení, to místo přísežné, ale pouze na půdě univerzity. No a protože studenti, víte, jak to je na univerzitách, chodili ve volném času často do různých vybraných typických hospod, jo, a náleven, že? Prostě takový ten svobodnomyslný život studentský na univerzitách. No a tam on se s těmi studenty setkával, protože on byl takový hodně komunikativní, tak jako často pro něho bylo typické to, že chodil tady za těmi studenty do těch hospod, a tam jim právě vyprávěl tady ten svůj příběh. Načež teda skupině studentů to začalo vrtat v hlavě. Jo. Někteří to vzali tak, že jako ne, že si vymýšlí spíš, ale že spíš jako, že přehání a že chce vypadat zajímavě, jo, pan profesor a tak. Ale několika studentů začalo vrtat v hlavě a udělali takovou akci, se jim podařila taková akce, na základě které se jim podařilo, a teď vám to neřeknu přesně, jestli, no prostě udělat přepis. Oni se dostali v tom depozitu k tomu materiálu, skutečně tam byl v krabici někde prostě strčený, a oni to celé přepsali, dokonce tam byl pokus přefotit prostě ty věci, a díky nim se ten materiál dostal ven na světlo světa. A potom, až po druhé světové válce, někdy na přelomu 50. a 60. let, tuším, jestli to dobře pamatuji, vlastně byl jakoby zveřejněn v podobě takové jakoby knihy, s tím, že tedy ten pan profesor, který ještě byl naživu, tak on vlastně ten syrový text, který tvořil jádro té knihy, tak doplnil ještě povídáním, poměrně barvitým povídáním o té své cestě po tom Tibetu a samozřejmě o tom, jak se k němu prostě zachovali. Načež samozřejmě na to začala reagovat ta univerzita konkrétní, myslím, že to byla Londýnská univerzita. Ona na něj nemohla, protože on už byl v důchodu, stal se z něj emeritní profesor, byl už v důchodu, takže na něho nemohli, ale jako vymáhali nějakou omluvu po něm a tak dále. Ale to už bychom se dostali už někam, zase trošičku někam jinam. Já chci tím říci, že takovýchto jakoby magických technik samozřejmě existuje celá řada a je evidentní, že v pravěkých a starověkých dobách to technologie byly hojně využívány, byly velice efektivní a samozřejmě byly v povědomí v prostředí mnoha různých kultur. A nemyslím si, že bych přeháněl, když řeknu po celém světě. Ona v podstatě s tím souvisí, a když jsem potom tady ty věci studoval trošičku ještě víc, protože mě to hodně zaujalo, tak ona tady ta technika, nevím přesně, jestli tady ta akustická technika nebo technika postavená na akustice, připomíná trošičku jeden typ egyptské magie, která se nazývá hekau, anebo nesprávně jsem slyšel, a to je prý nesprávně, hex, jo? Technika hex, nebo také magická technika hekau, to hekau je přesnější. Při níž kouzelníci, nebo chcete-li mágové, nebo zasvěcenci, pohybovali kameny, nebo dokázali rozpohybovat kameny i o velké hmotě prostřednictvím speciálních slov, které nebyly vyslovovány, ale byly prospěvovány. No, byly prospěvovány. No a když jsem v tom období studoval tady tyto věci, tak jsem potom narazil ještě na materiály, které jakoby geograficky rozšiřují používání techniky hekau o Etiopii a Sudán. No, o dnešní Etiopii a dnešní Sudán. A já nejen tedy Egypt, jako oblast Egypta, ale i Sudánu dnešního a Etiopie, ale já se domnívám, že co se týče afrického kontinentu, tak asi nezůstane, ve skutečnosti nezůstalo jenom u Egypta, Etiopie a Sudánu a kdo ví, co bychom se ještě dozvěděli, kdybychom měli možnost jaksi se dostat k informacím z jiných regionů afrického kontinentu, především z oblasti, především z té rovníkové oblasti. No a ještě bych pár slov Mikronésie, tam jsme ještě nezabrousili a předpokládám, že víte, kde se nachází region Mikronésie, tak i tady se objevují informace o aktivitách sedmi moudrých, nebo mudrců, nebo sedmi moudrých, kteří přežili potopu, ale tady je to opepřeno, prosím vás pěkně, ty původní zdroje, které se dochovaly, to popisují tak, že tady tito záhadní mudrci se vynořili z oceánu. Vynořili se z oceánu v krabicích, jako v takových prostě v něčem, co to něco vyplulo, jako vystoupalo na hladinu, připlulo k břehu, otevřely se dveře a vylezlo z toho něčeho, vylezlo sedm vysokých, bělovlasých mudrců, co se později ukázalo, že jsou mudrci, protože byli vysoce intelektuálně vzdělaní a tak dále. Mluvili záhadným cizím jazykem, neznámým a tak dále. Kteří byli schopni zcela jednoznačně nadpřirozených úkonů a nadpřirozených výkonů. Tak to hovoří místní jak ústní, tak i písemné a i obrazové tradice z oblasti Mikronésie. Konkrétně na ostrově Phnpei je vybudováno kolem stovky malinkých umělých ostrůvků, no, malinkých umělých ostrůvků, které v podstatě dohromady tvoří pětiúhelníkovou strukturu, která je velmi známá a vy jste tento název určitě mnozí slyšeli. Jde o pentagonální strukturu Nanmadol. A tady v prostředí této pentagonální struktury Nanmadol se nachází Čidičový chrám, zvaný Nandovas, s centrální pyramidou, s tím, že minimálně základní, ty největší základní megalitické kameny vztyčilo 7 vodních bohů v podobě vysoké lidské bytosti s bílými vlasy a bílou pletí. A tato skupina 7 záhadných pak naučila jakoby technologii a urbanistice místní obyvatelstvo, které potom mohlo už za použití tady těchto magických zázračných technik pokračovat samostatně ve výstavbě té centrální pyramidy a v podstatě i toho Čidičového chrámu Nandovas. A i zde máme povídání o tom, jak tu lítaly kameny, obrovské kameny vzduchem, jako ptáci, zleva doprava, nahoru a dolů, a tyto kameny se prostě sami od sebe usazovaly na určitém místě v rámci té budované konkrétní stavby. No. Pak tu máme nebeský útes, neboli Sonhleng, který v podstatě byl vybudován analogickým způsobem a v podstatě tvoří jakýsi zrcadlový obraz svého potopeného, dnes potopeného protějšku, který nese název Kahninvejso Namghet. Kahninvejso Namghet, neboli město obzoru. Město obzoru. Navíc tady v té lokalitě postupně byla objevena celá řada dalších podmorských ruin, které v podstatě typizovaně byly součástí jakýchsi 2 větších měst, které jejichž ruiny v současné době tak leží v hloubce asi 80 až 100 metrů. S tím, že v té dané lokalitě bylo objeveno přes 250 různě pobořených pod vodou, jo, v té hloubce 80 až 100 metrů, asi 280 sloupů, stojících sloupů na podstavcích, dosahující výšky 8 až 14 metrů, jo, podle toho, o jaký sloup šlo. Jo, tak, Pavlíku, poprosil bych tě o další obrázek. Ne,
další zrovna. Obrázek. Tak já nevím, co chceš jiného.
Tak já nevím, tak zkus další.
Další je...
Uvidíme, kam se dostaneme.
Je tohleto.
No, tak to už vůbec ne.
No.
To jsme někde úplně hodně daleko.
Takže poslední byl tento. No a teď už máme další, jenom ty, co jsem ukazoval.
Tak nic, dobře. V pohodě.
Ještě tohle to taky ne, to už je taky daleko.
Ne, tohle ne zatím. Tomu dojdeme.
Tak jo.
No, měli bychom dojít. Určitě se podívejte na internetu, na YouTube jsou videa, ale i fotografie na Citadelu nad Mandou. Já jsem tady, mám, nemůžeme tu fotku najít, tady to může zatím schovat, jo. Pavlíku, tady
dobře.
Ale mrkněte na internet a určitě se podívejte i na internetu na takzvané polynéské bytosti v úvozovce. Název polynéská a polynéská bytost nebo polynéské bytosti. Nejlépe zadejte v anglickém jazyku, které zobrazují velmi vysoké bytosti se štíhlou postavou a poměrně s velkou hlavou. S velikou hlavou, ale lidskou, ale velikou hlavou, velkou lebkou. Z nichž mnohé jsou fousaté. Jsou fousatého charakteru. Ale bohužel tady tyto plastiky jsou tvořeny z dřeva nebo prostě z různorodých tropických dřev, dřevěných prostě hmot, jako je santál, jo, a tak dále, eben, santál a podobně. Takže tam samozřejmě, jak si z toho nevyplývá ta bílá barva pokožky a bílá barva vlasů. Ale každopádně určitě stojí za to se na ty fotky podívat, abyste si vytvořili trošičku lepší obrázek o designu těch bytostí, těch entit. No a předám teď slovo Zdenkovi a potom zase budu pokračovat dál.
Zdenko, jsi tam? Nevidím tě na obraze.
Jo, jsem tady.
Tak, výborně. Takže,
takže já jsem si už, mě už bolí ruka jako z toho, já jsem si tady dělal nějaké poznámky.
No.
takže já bych, je to velice fascinující téma. Já teda nejdříve navážu na ten zvuk, protože ten si myslím, že je skutečně velice zajímavý. Ta věci dělali různé pokusy, co se týče právě takové možnosti anulování gravitace různých předmětů a oni to nazvali akustická levitace. Ovšem, to, co oni vám řeknou, tak vám řeknou, že samozřejmě se dá vytvořit velice lehké předměty, že samozřejmě u těžkých předmětů to nejde. Oni to vlastně popisují jako něco takovým způsobem, že je to, že vlastně musíte proti sobě, a teď poslouchejte dobře, protože to je důležité k tomu, co vlastně bude nasledovat potom a jak budu hovořit o dalších věcech, protože tenhle ten princip je velmi důležitý. Že se proti sobě umístí zdroje velmi intenzivního zvuku. Oni říkají tedy ultrazvuk, ale budeme hovořit o určitém zvuku, který je tedy pro lidské ucho neslyšitelný, anebo to si v dalších případech budeme uvádět, že je i slyšitelný. Ale tyto zdroje vlastně vytvoří mezi sebou takzvané stojaté vlnění. Oni tomu říkají, že to je stojaté vlnění, které vlastně vytvoří, které kmítá vlastně na tom místě, v tom prostoru, kde vlastně ta jednotlivé nějaký lehký předmět levituje. No, samozřejmě, že oni neřeknou tedy, to se asi používá určitě pro vojenské účely, takže oni vám neřeknou k tomu nějaké další podrobnosti, ale když se podíváme na starý Egypt, tak ve starém Egyptě oni prostřednictvím akustiky řezali kameny, a nejenom Egypťané. Oni používali různé typy akustických nástrojů, kterými byli schopni skutečně ten řezat kámen. Nicméně to, co tady Jarda hovořil, tak se našel se v Egyptě papyrus, který velice podrobně popisoval právě to, jak docházelo k přenášení velkých těžkých kvádrů. A dělo se to tím způsobem, že v podstatě tam bylo popsáno, že ti jednotliví určení lidé, kteří na to byli přesně vycvičeni, kteří měli na to velice kvalitní výcvik, tak vlastně troubili v takové podobné trubkové nástroje, dýchací nástroje, které vytvářely daný zvuk a takovou dynamiku, rezonanci a vibraci, která způsobovala, že vlastně tyhle ty těžké mnohatunové megality se vlastně byly anulována jejich gravitace a potom byly velice lehce možné přenášet. Takže o tom je skutečně záznam, takovýto papyrus skutečně existuje. Máme záznam i ve vedské literatuře, protože vedská literatura to nejsou jenom arisko-slovanské vedy, tam máme spoustu dalších jiných knih, ať už známých nebo neznámých. Tam jsou některé staré knihy, které zvláště teda před v 9. nebo 8. století, protože od 10. století dál tak spoustu věcí bylo falsifikováno v rámci pokřesťanštění jako takového. Dám teďka důležitý příklad. Jericho. Tamto Jericho, všimněte si, že oni mnohokrát obcházeli kolem Jericha a potom zatroubili a ta zeď spadla. Tam oni právě čekali na vhodný moment, protože proto, aby padla nějaká taková stěna, tak tam pro vytvoření tady takovéto síly, tak měli samozřejmě na to speciální technologie, které jim umožnili v ten daný moment, kdy znali vlnění a ty jednotlivé energie, které probíhaly na tom místě, tak v tenhle moment oni prostě zatroubili a ta stěna toho Jericha spadla. Ještě zmíním takovou jednu věc, archa úmluvy. Všimněte si, když jsem mluvil na začátku, že musí být ty dva zdroje toho zvuku musí být umístěny proti sobě, nebo záření, nebo vibraci. Všimněte si, že archa úmluvy, tam jsou dva anděle, kteří jsou proti sobě a přikrývají jakoby trošku křídly. Takže tohle to taky souviselo s touto technologií a v podstatě zbraní, která byla takhle využívána. Další takové akustické záležitosti, to, co Jarda zmiňoval, tak kromě toho máme papyrusy nebo znalezené materiály v Iránu, protože v Iránu skutečně oni tady tyhle ty technologie taky velice dobře znali. No a když se tedy vrátíme teďka k té analýze těch sedmi mudrců, tak jak Jarda.
Teď se to nějak seklo. Vydržte, to tady píše. Vypadá to, že došlo k chybě. Takže
ne, už jsem tady slyšet. Jo. Mm-hmm. Takže ten nejstarší, vlastně jeden z těch nejstarších archetypů, tak je Apkalu, což jsou tedy samozřejmě v té mesopotámské tradici, co tady Jarda zmiňoval, tak se jedná o sedm polobožských bytostí, které napůl jsou lidé, napůl ryby nebo ptáci, kteří existovali před velkou potopou, byli tedy posláni bohem moudrosti Enkim, nebo Ea, aby vlastně lidstvo naučili základním zákonům, architektuře, zemědělství, písmu a tak dále. A první a nejslavnější z nich se jmenoval Oannes. Tedy podle chaldejského kněze Berusa, který o něm psal. No a my máme samozřejmě záznamy taky z dalších tradic, jako je například sedm mudrců Řecka, protože tak, jak Jarda zmiňoval, ono v těch různých tradicích jsou ty zápisy samozřejmě i z různých dalších kultur. Takže paralelně s tím například ta řecká tradice uctívá skupinu sedmi historických podstav, opět sedmička. Myslím, že to je 7. nebo 6. století před naším letopočtem. Kde byly takovéto entity jako Talet, Pitaka, Bias, kteří byli právě proslulí, řekněme, svojí moudrostí a nějakým způsobem určitou znalostí. Co se týče té toho egyptsko-helenského spojení, tak můžete si některé věci taky přečíst v Timaeusovi a Timaeus a Critias, kde jsou tyhle ty věci nějakým způsobem zmiňovány. To, co bych řekl ještě, co se týče těch sedmi mudrců, tak to je vůbec, když já už nebudu teďka zmiňovat ty další, on tu Jarda zmínil, on je samozřejmě těch částí na světě je více, ale nemáme na to čas, tak vlastně ten archetyp těch sedmi mudrců, je to skutečně silně konzistentní globální archetyp, který my můžeme, ty iniciátory, já bych je nazval takovými iniciátory, kteří v každém tom novém cyklu po určité katastrofě, kdy byl nějakým způsobem svět zničen, tak vlastně přichází ten nový cyklus, tak oni byli ti iniciátoři, kteří přicházeli v té sedmičce a předávali lidstvu kompletní, takové bych, nevím, jestli promiňte mi možná ten název, takový balíček, nebo tady vlastně ty zákony umění, vědu a všechny tyhle ty věci, které tím, takže tady vidíme nějakou takovou jakoby šablonu, nebo takový skutečně globální archetyp, který se tady stále opakuje. No a oni to nebyli jenom, jakoby, ten archetyp nebyl jenom vlastně, že to byli nějací mudrci moudří, kteří měli nějakou funkci přínosu tady těchto jednotlivých věcí po kataklizmu, ale také předávání té uchované moudrosti z těch starých civilizací. To znamená, že jádrem toho archetypu těch sedmi mudrců bylo tedy zajištění kontinuity těch civilizací po těch jednotlivých periodách těch globálních katastrof, kterých tady za ty miliardy let, jak Jarda hovořil, bych bylo velice hodně. Takže já, když bych to možná shrnul, ty archetypy, máme jich sedm, ten původ je božský, polobožský, ten časový kontext je to vždycky před potopou nebo vždycky po tom jednotlivém cyklu té katastrofy se vynořují, jsou to nositelé kompletního civilizačního tedy vědění. No a takže to je jedna věc. Ještě bych chtěl možná tady, protože Jarda ty pořád zmiňuje jako bílé lidi, tak já bych možná začal ještě, bych zmínil sedm mudrců, Saptarishi, to je vlastně koncept, který je známý z hinduismu a vlastně z těch nejstarších indických textů, které tady Jarda zmiňoval, jako Vedy a Purány. No a těch sedm mudrců, podle v sanskrtu se jmenují ti právě ti Saptarishi, nevím, jestli to teda, myslím, že jsem si to, že nějak takhle se to čte přesně. No oni tedy podle toho nejsou v tom hinduismu pohovožováni za bohy, ale za osvícené bytosti, proroky a učitele, kteří obdrželi a předali lidstvu jakoby tohleto posvátné vědění. No a ty, těch ti rišiové, těch je sedm a oni jsou nazváni, je to Atri, Bharat, Bharadvaja, Gautama,
Brigu.
Jo, Brigu, promiň, no dobře. Je jich prostě sedm, já se omlouvám, já mám strašně špatně vyslovuju ty jednotlivé výrazy. No nicméně...
Promiň, Zdenku, já to teda jenom si dovolím, jo, stoupit ve vší úctě, kdy už si nazval ty jména Atri, Brigu, Kaushika, Gautama, Kaishyapa, Vasyata, Yamajani. Jsou názvy těch Saptarishi.
Vasyšta, dobře.
Vasyšta, no.
Tak děkuji.
Yamadajni.
Vishvamitra. To říkal jsi Vishvamitra.
Jo, ale Kaushika. Může být Vishvamitra i Kaushika, ale já používám, já používám ten výraz Kaushika. Jo, Gautama, Kashyapa, Vasista a Yamadajni.
výkladů, kde si ty jména jsou různě. Dobře, děkuji za doplnění. No a když jsi mluvil tady, Jarda, když jsem mluvil tedy o těch taky o těch Védách, o těch bílých lidech, tak samozřejmě dovolím tady vsuvku, která se týká samozřejmě arýsko-slovanských Véd, protože teď nemáme čas samozřejmě vysvětlovat nějaké podrobnější věci tady k tomu. Nicméně podle těchto textů existuje 7 hlavních bohů, kteří jsou považováni právě za tady tyhle, za stělesení těchto nejvyšších božstev, nebo tak bych to mohl říct, a těch slovanských bohů je ta základní sedmička, protože ta sedmička ve slovanské spiritualitě, ve slovanské ezoterice je taky velice důležitá, tak oni se jmenují, tedy je to Ramchat, což je nejvyšší nestvořený bůh, zdroj všeho, Višeň nebo Svarok, mnozí ho známe pod pojmem Svarok, tedy bůh nebeského světa, otec ostatních bohů, Svarošic, to je syn Svaroga, bůh ohně a války, Perun, bůh hromu, blesku, spravedlnosti, Hlada, to je bohyně lásky, krásy a harmonie. Veles, bůh moudrosti, umění a podsvětí. A Dažbok, bůh slunce a úrody. Samozřejmě, že tam máme těch dalších bohů je více. Ono v tom panteonu máme kolem 70 různých slovanských božstev. Já co jsem chtěl tady říct, když se bavíme o těchto vlastně energetických polích, o těchto energetických místech, tak si myslím, že je velice důležité, aby o těch pupcích světa, protože si myslím, že je velice důležité si uvědomit ještě jednu věc, že jak bych to nejlépe řekl, no třeba, jak máte čakry, že jo, 7 čaker, tak ve slovanství je třeba těch čaker 9, oni se ještě vyskytují, jedna čakra je na levé straně ramene a na pravé straně ramene je další, takže je 9, tam ten systém je trošku rozpoložený, byť v tom starém pravoslaví tam to fungovalo trošku jiným způsobem, tak jako třeba v egyptské spiritologii, kde oni se zaměřovali více na srdce, než na jakoby ten čakrový systém, to bylo potom jakoby nějakým způsobem přidané a vy, který sledujete třeba Gaia TV, tak víte, že doktor Gilbert nějakým způsobem v rámci té posvaté geometrie, tak on čerpal z toho východního systému. No ale to, co chci říct, to, že my nějakým způsobem, my jsme, řekněme, já bych to mohl nazvat nějak zašpuntování nebo zablokování, protože naše schopnosti jsou násobně vyšší a možnosti a právě v rámci toho našeho duchovního vývoje, jak duchovně rosteme, tak se nám pochopitelně rozkrývají možnosti, kdy my jsme schopni vnímat spoustu věcí týkajících se různých energií, různých silových polí a dalších věcí. Takže to je velice důležité si uvědomit, protože samozřejmě s tím i souvisí i otázka myšlení, tak jak my vlastně, protože to není jen otázka našeho mozku, tak jak my myslíme, protože to samozřejmě velice dobře znají ženy, protože ti mají ten rozdíl mezi tou pravou a levou částí mozku, to je jedna věc, ale ta intuice, která je u žen velice silně propracovaná, kterou my chlapi takhle nemáme, tak ta je velice, velice, velice silná a ona má taky potom i vliv na vnímání a využívání těchto různých polí. A ještě nakonec chci říct takovou zajímavost, která souvisí tady s tím, protože tady Jarda hovořil o těch, ještě o tom Egyptu, tak tady jsem si ještě poznamenal, co se týče té Hekau, tak oni, Heka, to je pradávná tedy magie, která byla ještě vůbec před stvořením světa a byli vlastně ti kněží v tom chrámu, to byli speciální zpěvci, kteří vlastně byli zasvěceni a byli trénováni přesně proto, a když zpívali ty jednotlivé, řekněme, chorály, tak to bylo vlastně přesně byli natrénováni tímto způsobem a vlastně vytvářeli tady těmito zvuky různé možnosti. Pochopitelně s tím souviselo i rozpoložení jednotlivých předmětů, které vydávaly různé vibrace a různé rezonance. Takže možná já bych to teda tímhletím, Jardo, zakončil a poprosím tě, aby si tedy dál pokračoval.
Dobře, díky. Když už si teda Zdenku, nebo když Zdenek už tam naznačil ty jména, nebo ty názvy těch mudrců v tom panteonu Sapta Rishi v rámci těch vedických tradic, tak v tom ještě chvilku budu pokračovat. Prostě můžeme se podívat třeba na Čínu. A v Číně oni skutečně mají také ve smyslu toho archetypu těch sedmi mudrců konkrétní poukazy na sedm entit, které se jmenovaly Jikang, Ruanji, Shantao, Xiangxiu, Liuling, Ruangxian, Wangrong. A opět jsme v té rezonanci té sedmice. A když přejdeme zase, dejme tomu na, jak jsme se bavili tady, dejme tomu o Řecku, tak v tom Řecku zase, když bychom byli konkrétní, tak tam máme skupinu zvanou Heptasophoi. A ta skupina Heptasophoi, tedy skupina sedmi mudrců, v pojetí klasického Řecka nesla jména určitých učenců, jako byl Kleobulos z Lindu, nebo Bias z Priény, nebo Solon z Aten, Thales z Miletu, nebo Chelon ze Sparty, nebo Periandros z Korintu, tak podobně. A když bychom, jak jsme se bavili, přešli do Sumeru, tam máme ten panteon Apkalu, nebo Apsukalu, Apkalu, sedm Apkalu. A tady tito Apkalové, nebo ti mužští mudrci, se v té mytologii sumerské prezentují pod jmény Adapa z Eridu. Jak říkal Zdenek správně, naprosto přesně, Oanes, nebo Uana, či Oanes. Pak další v té skupině, tuším, je An Enlinda, Enlilda, ano, An Enlilda, Utuabzu, Utuabzu, nebo Enmeduga, no, nebo Emegalama. Emegalama, ono se to těžce samozřejmě vyslovuje. Tím chci naznačit, že tu máme jasně dané identifikátory, jo? Ať už se jedná o tu kulturu sumerskou, nebo o tu kulturu čínskou, nebo o tu kulturu řeckou, nebo o tu kulturu indickou, nebo o tu kulturu majskou, aztéckou, s tím, že jde o globálně rozšířené archetypální paradigma. A jakmile něco rezonuje v tom globálním archetypálním paradigma, tak je to vždycky zásadní. Je to velice důležité a je potřeba tomu věnovat samozřejmě náležitou pozornost. No. Tak, já teď ještě teda budu pokračovat, pak předám zase slovo Zdenkovi, vrátíme se zase do té geografie trošičku. Co víme? Já to trošku shrnu, než budu pokračovat. Víme, že tu máme nějaké globální principiální paradigma sedmi mudrců. Víme, že existuje naprosto shodný analogický popis těchto sedmi mudrců. Víme, že v mnoha kulturách těchto sedm mudrců je identifikováno na individuální rovině jako konkrétní entita. Ne jako obecný filozofický archetyp, jako konkrétní entita. Víme, že tito mudrcové nebo tyto entity byly vysoce intelektuálně zdatní, byly obdařeni významnými schopnostmi, které učili obyvatelstvo v té či oné lokalitě, prostě podle toho, kde zrovna působili. Evidentně se pohybovali, když ne po celém světě, tak minimálně v rámci dané kontinentální oblasti. Víme také o nich, že byli vysoce aktivní záhy po velkém kataklizmu, kdy pomáhali při rekonstrukci a stabilizaci lidské civilizace, respektive těch z té lidské civilizace, kterým se podařilo přežít to globální kataklizma. Už jsem tady, nebo Zdenek, nebo já, to už je jedno, jsme dřív tady zmínili označení Ahau v souvislosti s staroegyptským duchovním spirituálním panteonem. A tady bych chtěl jenom připomenout, že právě třeba tito Ahauové by také mohli patřit do toho našeho tématu, který tu probíráme, nebo šlo o skupinu přeživších z ostrova, které bylo jakýmsi původním sídlem bohů a které bylo zaplaveno, totálně zničeno a zaplaveno v průběhu velkého kataklizma. A popis tady těchto Ahau je pozoruhodně, dalo by se říct, příbuzný nebo pozoruhodně podobný tomu globálnímu popisu s ohledem na vysokou výšku nebo na velkou výšku, bílou barvu pleti, bílé vlasy, reprezentace jakéhosi cizého neznámého jazyka a tak dále. Kdysi, před už dávnou a dávnou dobou, někdy kolem roku 1722, se v Tichém oceánu plavil jeden z prvních, nebo nejli první evropský průzkumník, který dosáhl ostrova, který se jmenuje Tepito Otehuena, Henua. Tepito Otehuena. Zase v překladu pupek světa. My tady s tím termínem operujeme velice, samozřejmě velice často. A tady tímto průzkumníkem byl jakýsi Jacob Rojvin. Jacob Rojvin. No a tady tento člověk v podstatě dosáhl toho ostrova Tepito Otehuena o takzvané velikonoční neděli. V tom roce 1722. A podle toho přejmenoval z toho původního názvu v rámci domorodého jazyka tento ostrov na velikonoční ostrov. Na velikonoční ostrov. No a nyní jsme doma a určitě každý víte, kde se velikonoční ostrov nebo velikonoční ostrovy nachází. No. A on v tom roce 1722 velice detailně to vylodění tedy na tom velikonočním ostrově popsal do svého lodního, námořního lodního deníku a mimo jiné si tam dal velice záležet na popisu fyziognomie domorodého obyvatelstva. On tam píše, že to domorodé obyvatelstvo velikonočních ostrovů se skládalo ze dvou skupin rasových, nebo ze dvou typologických skupin. První nazval si sám pro sebe krátkoušatci, byli krátké uši, a dlouhoušatci, dlouhé uši. No. Ty krátkoušatci měli jakoby menším nebo mnohem menší lebku, než měli ty dlouhoušatci, kteří měli velkou lebku, dlouhou lebku a v poměru k té lebce také mnohem delší uši. Analýzou těch jeho písemností se dobíráme k závěru, že tady tyto krátkolebci krátkoušatci se zjevně stahovali k typickému druhu Homo sapiens. A pokud jde o dlouhoušatce, a druho lepce, no, tak Jacob Rodževin, nevím, jestli to přesně ocituji, ale on tam v tom deníku popisuje to zhruba asi takto. No, mohu říci, že tito divoši, míní tedy ty dlouhousatci a dlouholepci, jsou vzájemně stejně vysocí, robustní postavy a v průměru měřící od 3,5 ke 4 metrům. Ač se to, a ta citace pokračuje, ač se to může zdát překvapivé, v podstatě tito ti nejvyšší muži, kteří se pohybovali prostě po palubě lodi toho Jacoba, takže oni evidentně byli pozváni, anebo ze zvědavosti prostě přišli na tu palubu, tak on v podstatě jakoby tam říká, že lidé byli schopni projít mezi nohama tady těchto dlouhoušatců, dlouholepců, když ty nohy měly rozkročené, aniž by člověk musel sklánět hlavu. Jo, takže máte tak oblast těla zvaný rozkrok, oni se rozkročili a mezi těmi jejich nohami prošel prostě člověk úplně pohodlně, aniž by se musel nějak sklánět, schýbat a tak dále. No a když bychom šli do hlubší analýzy taxonomie tady těchto dlouhoušatců a dlouholepců, kteří nás zajímají samozřejmě mnohem více než krátkoušatci z toho deníku, tak ve smyslu komparace, já jsem si dal tu práci, že jsem si tu komparativní analýzu opravdu udělal s Ahau, nebo Ahua, s Ahua, ve smyslu starověkého Egypta a mytologické Ahua. A s úžasem jsem zjistil, že ten popis se v podstatě shoduje z nějakých minimálně 90%. Ono to pochopitelně je samo o sobě velice zarážející a rozhodně to nemůže být nějaká náhodilost nebo nějaká náhoda. No a to finále v podstatě s těmi dlouhoušatci souvisí s velice úzce, pochopitelně, možná, že vás to napadlo, s tajemnými záhadnými sochami Muay. No, jejíž monolitické tváře toužebně hledí k nebi. No, neboť tady právě tyto Muay reprezentují obličejovou a lebeční část dlouhoušatců, respektive dlouholepců, se kterými se face to face o velikonoční neděli v roce 1722 setkal Jacob Rodživin. Ono původně se tady těmto dlouhoušatcům v domorodém jazyku, se kterým hovořilo obyvatelstvo Velikonočního ostrova, říkalo, nebo hovořil se o nich jako o Maori. Maori s apostrofem za A. Maori. V překladu učenec nebo učenci či mistři. Pokud bychom měli být i přesní, tak celý název nebo celé jejich pojmenování nebo označení zní Maori Kohau Rongo Rongo. Maori Kohau Rongo Rongo. V překladu mistr zvláštních znalostí nebo v derivaci mistr zvláštních schopností. No a když půjdeme ještě do větší hloubky odkazů původního obyvatelstva Velikonočního ostrova, tak zjistíme, že oni byli schopni prostřednictvím zvláštních psychických schopností nebo pomocí zvláštní psychické síly. Někteří badatelé moderní doby v této souvislosti hovoří o takzvané psychomaně, jako psychopomlčka mana, psychomana, tak byli schopni pohybovat obrovskými kamennými kolosy. No. A zase jsme u toho principiálního základu, kdy tu máte nějakou vysoce vyspělou intelektuálně, vědomostně a znalostně skupinu humanoidů, vysoké postavy, velké hlavy, která se taxonomicky, ve fyziologické taxonomii odlišuje od klasického člověka, která je obdařena, ty skupiny jsou obdařeny zvláštními psychickými schopnostmi anebo dovednostmi, viz ta akustická prezentace, kterou velice hezky popsal potom v detailu kolega Zdenek, pomocí kterých jsou schopni prostě pohybovat masivními hmotnými útvary. Zajímavé tady na tom je to, že tady ti Maori, čili ti učenci mistři, dlouhoušatci, dlouholepci, ve chvíli aktivní reprezentace nebo prezentace svých psychických sil stáli v kruhu, ano, kolem kamenného kruhu, čili kruh z velkých kamenů, jedna ku jedný. Za každý ten kámen se postavil jeden Maori, čili vytvořili druhý prstenec. A tady tato struktura v domorodém jazyce Velikonočního ostrova nesla název Ahutepitokura. Ahutepitokura, neboli pupek světla, ne světa, ale světla v tomto případě. Ano. Nebo pokud světlo znamená derivaci energii a máme tam kruh, tak bychom mohli hovořit o energetickém portálu, nebo bychom mohli hovořit o energetickém centrálním ohnisku, nebo o ohnisku vývěru energie, nebo o ohnisku vývěru stimulované energie prostřednictvím určitých psychomentálních schopností. No. Zajímavé na tom je to, že jakoby ostatky nebo fragmenty tady této typologické aktivity jsou k dispozici nebo byly nalezeny i v oblasti Střední Ameriky na jedné straně, ale i na druhé straně v oblasti dnešního Nového Zélandu. Což nás opět přivádí k tomu principiálnímu faktu, že šlo o víceméně globálně rozšířenou schopnost, minimálně tedy v oblasti dnešního Pacifiku, Tichého oceánu. A tady já bych zase předal slovo Zdenkovi.
Jo, já teda, tam je zajímavé taková věc, já jsem dneska, tady mám kousek, mám mamšu, to je takové 5 kilometrů jdete a jdete mezi krásně udělané, jsou tady hotely, je to krásně, je to velice krásná procházka mezi palmama, mezi keři, trávou a všechno je krásně jako v mramoru vydlážděné, samozřejmě, že to jsou 5-hvězdičkové, 4-hvězdičkové hotely. Tak když jdete po té mamši, když budete někdy v Hurkádě, tak si toho můžete všimnout. Tak tyhle ty velké hlavy v podstatě jsou tady 3. Oni tady vytvořili kopie těchto hlav. A vždycky, když jdu kolem, tak jsem se nad nimi takhle zastavoval a právě jsem přemýšlel nad těmi věcmi, které tady už říkal Jarda. Ty dvě skupiny lidí, jedni se jmenovali Hanau Epe a druzí se jmenovali Hanau Momoko. A tak, jak to říkal Jarda, on to přeložil právě jako dlouho uši a krátko uši. A to, co je zajímavé, tak v tom ostrově ještě jeden takový zajímavý název. Ten ostrov někdy je nazývaný Mataki Terengi, což jsou oči, které hledí k nebi. A ono to samozřejmě potom souvisí i s dalšími teoriemi týkající se pochopitelně o oblasti otázky mimozemských civilizací jako takových. To, co bych já tady chtěl zmínit jako takovou, když jsme se bavili o těch cyklech, tak samozřejmě člověk si položí otázku, no jak je to pořád možné, pořád jsou ty cykly, pořád se to mění a tady bych chtěl zmínit jednoho velice zajímavého člověka, který měl na to velice zajímavou sociologickou studii, trošku úplně z jiného, řekněme, pohledu, jako z toho klasického takového mainstreamového pohledu, by tedy to byl vědec uznávaný. On se jmenoval Arnold Toynbee. A on měl obrovské monumentální dílo, napsal studium dějin, kde vlastně navrhl studium vlastně historie, ale ne jako státu, ale studium historie civilizace. A on tvrdil, že vlastně civilizace prochází životním cyklem vzniku, růstu, zhroucení a rozpadu. A on velice zajímavým způsobem to tam právě popisuje a popisuje tam právě v tom kontextu toho modelu samsáry, to znamená toho věčného návratu a to jim by právě ty civilizační cykly, oni pro něj nejsou jakoby pouze analogické, ale on je vnímá jako fraktální projevy téhož hlavního univerzálního zákona působícího v různých měřících, jako jedince, rituálního společenství, vícegenerační civilizace. A on samozřejmě ta samsára popisuje tak, jak tady Jarda už říkal, cestu duše skrze zrození, růst, smrt a znovu zrození, která je poháněna karmou. A on velice zajímavým způsobem ten tón by popisuje tu cestu civilizace, vznik, růst, zhroucení, rozpad. A takže jsem vás chtěl odkázat na to, je to velice zajímavá, je to tedy 6 tomů, jestli se dobře pamatuju, je to dlouhé čtení, takže jestli někdo má čas 12. po dlouhých nocích.
12. Ona vycházela v letech tuším 34 a 61, ale to je šílený a jako to je dobře, že jsi na to upozornil, protože to je naprosto, ten člověk byl genius, jako, protože to je neuvěřitelné. On analyzoval nějakých 23 nebo 22, 23 civilizací a on, jako babylonskou, třeba čínskou, jo, indickou, a on to fakt, to je monumentální, naprosto monumentální dílo, jako já jsem velice rád, že jako si ho tady zmínil, protože to fakt jako stojí za to teda do toho jít. Jo. Díky.
Já nemáš zač, já teda chci jenom říct, že já jsem těch mám 6, protože já jsem to kupoval z Ameriky, kde vlastně to nakladatelství nějaké to dělalo v takovém tom levnějším tisku, takže dali vlastně 2 díly dohromady, takže proto říkám 6. Jako, jo. Ty jsi skoupil, ty jsi prachatý, ty jsi skoupil tu dražší verzi.
No ne, jako já jsem to nekupoval, já jsem mailem, já jsem ukecal v Anglii, jo. Jsem ukecal jednoho borce, jo, jasně, a jako tak dlouho jsem ho prosil o to, protože ono to není levná záležitost, jo, vůbec, jako. On mi jako sponzorský dar pro můj výzkum mi poslal, to mi přišel balík, to bylo šílený. A on, jako já jsem potom teda velice děkoval a poslal jsem mu tady zase na oplátku určité české specifikum, za které prostě byl rád, jako jo. Takže jo, mám Těch 12. No a ty teda máš těch 6, takže to se nevěděl, že existuje ještě jakési, já bych to nazval, kompresní vydání.
No, tak jako tam ono to vázání je hodně, jako krásné, jo, když to máš v té verzi, jo, takže ono už je to samozřejmě nějakou dobu, ale ten to by je jako, on je zajímavý hlavně jako tím, že on nějakým způsobem vlastně hovoří o tom, že vlastně odpověď na tu karmickou, že ta odpověď, to je vlastně karmický čin vlastně na té civilizační úrovni. Jo, že vlastně to velice souvisí, on tam velice popisuje právě tu civilizační karmu, jo, takže je to zajímavé čtení, takže doporučuji posluchačům, ono se nevím, možná, že se to teďka dá stáhnout na archive.org zdarma, já nevím, jo, ale
tak si
to můžou přečíst. Můžou si to po nocích přečíst, já jsem to už nějakou delší dobu. Já když jsem se k tomu vracel, tak jsem našel na nějakém ruském serveru audioknížky, kde to je online, kde si to můžete jakoby pouštět online, jo. Takže jsem si některé ty civilizace, které mi zajímaly, hlavně ta babylonská nebo šumerská, která tam je, a potom vlastně období tam na přelomu 14. 15. století. Takže když nechcete to investovat, tak se dá najít, myslím někde i jako audio, když umíte rusky, tak se to dá najít zdarma, jako je to někde jako audio, co já jsem teda to poslouchal, nebo na YouTube možná to najdete. Takže je to skutečně taková velmi zajímavá takovej magnum opus velký, jo. Myslím, doporučuju. Ano. Vy, kteří se zajímáte, tak to doporučuju.
Přesně tak.
No a máme nějaké dotazy?
Promiň, ještě jenom. Tento jim by byl Angličan a on se dožil, co vím, poměrně požehnaného věku, 86 let. A Zdenku, tam je taková perlička u něho, že on se zúčastnil v roce 1919, tedy po první světové válce, jako zpravodaj známé konference ve Versailles. Jo? On byl totiž i poměrně hodně aktivní, co se týče mezinárodní politiky. Jo? Tady ten Toynbee. Ano, ano, jo? Tak ano, to je jenom taková jako perlička prostě nakonec.
Mm-hmm. On skutečně ten Toynbee je velice zajímavá osobnost, když se podíváte. Podívejte se na jeho život, protože on měl velice zajímavý život, takže i z toho pohledu jako toho jeho života a té jeho politické činnosti, na to teďka nemáme čas, tak je to skutečně zajímavý člověk. On je velice dobře známý ve Spojených státech, byť je to sice Brit, tak je velice známý ve Spojených státech pochopitelně tím svým dílem.
Mm-hmm. Přesně tak.
Tak, vy jste se ptali na ty otázky, tak jedna tu asi přece jenom je, jinak musím připomenout, že můžete, Jovanu, už je 57, tak to už volat nemůžete. Ale je tu otázka, podle rozprávání pana Chvátala, to je slovensky, naše původní energetická mřížka planety Země byla upravená. Kým byla upravená a jaký to byl účel úpravy? Jakou podobu měla původní mřížka energetická?
Já si nemyslím, že by byla mřížka jako upravována, protože ta základní geometricko-krystalická 3D platforma ikosahedricko-dodekahedrického systému prostě je přirozená a je plně funkční a byla tu odjaktěživa, alespoň tedy co já vím. Spíš bych řekl, že tady ty umělé omfalos a prostě další prostě umělé vytvořená iniciační centra a energetické akupunkturní body umělého charakteru vycházely z té ikosahedricko-dodekahedrické mřížky z poznání její existence a postupně vytvořili jakýsi její doplněk. Jo? Jakýsi její doplněk. Jo? Takže tak to bych odpověděl za sebe na tento dotaz.
No, a jestli ještě
ty... Já jsem měl o tom celý pořad, jak tady Jarda nebyl, jsem na to nedíval, nebo nezaregistroval to. Já jsem vlastně o tom měl celý pořad, kde jsem o tady tom, co Jarda říká, mluvil. No a tam to, tak jak přesně to jsem tam říkal, co můžete podívat na to historii, tak to je přesně to, co říkal Jarda teďka, jo. Takže jenom potvrzuji to, co říkal Jarda, máte na to celý pořad, tak se můžete k němu vrátit.
Výborně.
A já teda ještě můžu úplně na závěr, tedy si dovolit ve vší pokoře pozvat účastníky našeho pořadu na čtvrtek na online přednášku s názvem Solární záblesk a elektrický potenciál lidského těla, kde jak v teorii, ale především v praxi, tam je teorie i praxe, se vlastně účastníci dozví spoustu zajímavých věcí, pár témat, jenom základní charakteristiky a schopnosti funkce elektrického potenciálu lidského těla, popis vysvětlení nelokálních interakcí mezi elektrickou soustavou lidského organismu a elektromagnetickým polem Země a zemským jádrem, to samé v souvislosti s naším sluníčkem, sluneční fotosférou, koronosférou a magnetosférou, analýza datové energetické interakce mezi elektrickým potenciálem lidského těla a globální meridiánovou soustavou Země. A pak tam máte praxi, bude tam praxe, budou tam určité postupy individuálního měření aktuální kapacity elektrického potenciálu lidského těla, a potom postup kalibrace elektrického potenciálu s přihlédnutím k energetickým a rezonančním změnám v elektromagnetickém poli Země, finální ladění ve stavu k účinkům solárního záblesku a tak dále. Takže pokud vás tady toto téma zajímá, určitě se s vámi rád uvidím a uslyším ve čtvrtek o 6:30. Bližší informace a přihlášky u mě na internetových stránkách v kolonce webináře. A zároveň se s vámi loučím. Přeju dobrou noc.
Dobře. Jardo, příští týden budeš nebo nebudeš?
Nebudu.
Budeš. Ano, to bylo plánované.
Počkej, příští týden. Já nebudu toho 30. nebo kdy.
Jo, tak to ještě není.
Protože 28. je sobota, takže od toho 28. jsem na šachovým turnaji mezinárodní.
Jasně, takže to ještě příští týden budeš. Dobře, takže příští týden se tady sejdeme ještě teda v plné sestavě. A potom, dobře, tak já se s vámi tak teď loučím se Zděndou i s Jardou. A ještě teda, když jsi si mluvil o čtvrtku, tak já ještě jednou dám tadyhle tu pozvánku, protože teď už je nejvyšší čas, to znamená 21. června v sobotu, můžete přijet už pátek na Palouček, kde budeme začínat víkendové setkávání mezi svými a při té příležitosti. To bude i má oslava teda mých narozenin. Když
aha, takže jasně oslava Pavlíkových narozenin.
Jasně.
Nazveme to pravými jmény. Nemáš se za co stydět, Pavlíku. Jenom by se tě chtěl zeptat, kolikáté, že to narozeniny budou?
Já už ani nevím.
Ale víš. Já si tipnu, to bude nějakých 65.
Ještě o dva víc, člověče.
Ještě 67 už?
Dokonce, no jo, utíkáte.
Ale víš co, ty jsi mladý duchem.
Ano.
Jsi mladý duchem a to je důležité.
Dobře.
Takže to je rozhodující.
Dobře, takže pokud budete chtít přijet, byli bychom rádi, koukněte se opět na to www.mezi.svimi.cz a tam sekci novinky a akce uvidíte tohleto, uvidíte tam i přihlašovací formulář. Přihlašte se tady tak, abychom věděli opravdu, na co se máme připravit. Tak.
Až bude mít Zdenda narozeniny, tak by mohl udělat analogickou akci v Hurgádě s tím, že by nás pozval všechny do Hurgády.
No.
to by bylo zajímavé, protože nevím, jak by to finančně, by to bylo finančně asi mnohem náročnější, než Palouček.
Přesně tak. Zdendo, kdy máš to?
Ale Zdenda má velké srdce a jako já věřím, že on by byl z toho schopen, kdyby opravdu třeba, já mu to velice přeju, bude držitelem.
Co takhle, kdybyste přijeli vy v sobotu k nám, co? Já vím, Zenda je v Egyptě, to je trochu problém. Jarda v Ostravě
jako taky Zenda problém. Zenda je v Hurgádě. Co kdyby si Zenda přijel v sobotu k nám jako Hurgáda, ne Hurgáda? To je za rohem.
Jo, hned kousek
vedle. Za rohem, to je pár kilometrů. Zenda použije své speciální, nám doposud neznámé schopnosti, provede levitační akci, nebo ne levitační, provede tu...
trans, něco trans.
Já mám teleportaci.
Ale, ano, teleportační. Tady, teleportační akci.
Tak možná se ukáže.
Pavlíku, aby ses nedivil ve filmu. Aby se ti tam neobjevil z ničeho nic, z Denda, hele. Budete
pít. Vždyť bych věřil, že přijede z Denda než ty, Jarda, člověče, bych věřil spíš.
No to jo, tomu věř, tomu bych věřil taky.
Dobrá.
Ono to můžeme jako někdy udělat tak, že vlastně vy tam můžete pít pivo a já se třeba nebo příště ne, teďka asi to se nebude hodit, když máš ty narusky, takže ti dodatečně přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, hodně lásky, energie, pozitiva a ať stále tak rosteš v tom mládí, jak seš.
No to jo.
A samozřejmě někdy to můžeme udělat tak, že teď se může třeba i přes ten Skype nějak, nebo přes ten Teams tam nějak, že jo, prostě vás můžu pozdravit.
Ano, tak
nebo
šlo by to možná, ale bude to asi náročný.
Já se nebudu opakovat s tím přáním, které vyslovil z Denda, velice hezky, to fakt jako super, ale popřiju ti, Pavlíku, aby si navždy zůstal naším Pavlíkem hlavním.
Dobře, já doufám, že to tak bude.
Moc a moc popřát.
Já doufám, že to tak bude. Tak jo, děkujeme moc. Ještě poslední pozvánku musím na dnešní pořad kalendárium.
A nebude písnička Navždy mlád od Gotta třeba?
Ne. Hele, to kalendárium bude teď věnované Karlu Hegrovi, Amandě Lear, Antoniu Gondolánovi a Zuzaně Navarové a dalším, takže poslouchejte dál na svobodném vysílači. Mějte se moc a moc krásně a zítra mám takové tušení, že jako Studio Plzeň má pauzu, já se musím radši kouknout, abych nekecal. 24. Ne, to není 24. Kolikátýho je zítra? Ano, 17. Ano, je pauza, bude 13. komnata Janka a Petr, Studio Raj. A potom ve středu tušení souvislosti s Ordo Lukášem a ve čtvrtek ještě teda bude Moravská koncepční skupina. Takže a to bude od 17 hodin. Takže to je vše, Studio Plzeň, jinak poslouchejte, říkám dál, svobodný vysílač. Mějte se moc a moc krásně. A se mnou teda ve středu, jinak poslouchejte dál. Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj.
Posloucháte svobodný vysílač CS Studio Plzeň.